Tak já zase zkazatelný, ne, protože bych vám chtěl kázat. Ale dobře se tady stojí a nebudu bouchat do mikrofonu. Někteří možná můj příběh znáte a pro ty z vás, kteří ho neznáte, tak ho aspoň tak načrtnu. Když jsem začal toužit potom pomáhat lidem. Říkám to proto, že na začátku toho všeho nebyla žádná snaha vydělávat, ale jenom upřímná touha pomáhat lidem. Na začátku mojí cesty bylo obyčejné bylinkaření. Proti bylinkám nic nemám, ještě se k ním dostaneme. Ale postupně jsem začal zkoušet vkládat na lidi ruce. A já to zase říkám schválně tímto termínem, který známe z křesťanství. Protože ďábel vždycky napodobuje to, co už existuje mezi Božím lidem. Tak skládat ruce na lidi a já jsem vnímal to, že prostě cítím se vevnitř a dokázal jsem jim nějakým způsobem pomoct. Zkoušel jsem to na svých nejbližších, pak se to začalo rozšiřovat, pak už to roste geometrickou řadou, kdy to jeden řekne dvěma, dva čtyřem a za chvilku z toho bylo takový čoro, že jsem chodil do normálního zaměstnání a ve čtyři, když jsem přišel z práce, tak už tam čekala fronta. Člověk, co zkusil, tomu šlo z těchto duchovních věcí, z těchto okultních věcí. Když bylo potřeba, člověk nemohl přijít, stačila mi jeho fotka, stačil mi jeho hlas v telefonu nebo cokoliv, co mu patřilo, jeho písmo, cokoliv, co vytvořil, abych se na něj napojil. Tak postupně jsem začal zkoušet jiné možnosti, jiné metody. Začal používat různé virgule. To už je taky v celku jedno, co používáte. To je jenom váš způsob, jak se dorozumět. Takže jestli si někdo pamatujete toho Zedníčka s pérem v těch básnících, tak to je taky jeden ze způsobů, že jo, někdo taky to dělal takhle tou pružinou. Já jsem preferoval virgule, protože ne každý se nechal ošahávat. A postupem času jsem teda získal určitou klientelu, která mi mírně přerůstala přes hlavu, takže lidi byli tak na těch 14 dní, 3 neděle dopředu nazvaný. A jelo se furt, soboty, neděle, pořád se jelo. Nemyslete si, že k léčitelovi jdete proto, abyste odcházeli, že jste zdraví. K léčitelovi se přichází proto, aby vám řekl, co vám všechno je. A tím se vytváří ale pocit snad i strachu, ale i závislost, protože musíte chodit k němu opakovaně a čím dál víc jste na něj navázaní. Já jsem to nechtěl. Ale bylo to tak, prostě. Jenomže teď, když teda děláte takovouhle práci, tak musíte mít někde čerpat sílu. Protože to bylo náročné. Přišel jsem z normální práce, kde jsem se neflákal a čekali tam lidi, a čekali ode mě, že do nich něco pošlu. A tak člověk prostě hledá způsoby, jak tu energii načerpat. A čerpá ji z přírody, z kosmu, ze stromů. To už i pan prezident říkal, že čerpá ze stromů. No, já si dělám legraci teď. Ale opravdu, jako prostě někde musíte tu sílu vzít. S tím souvisí to, že začnete číst literaturu. Začne do vás vstupovat určitá filozofie, kterou vy přijímáte. A tak se můj názor od ryze materialistického začal velice brzo měnit a začal jsem přijímat tyhle ty věci, které jsem četl. Čím víc toho čtete, tím víc toho ve vás uvázne samozřejmě. A takže se začnete měnit. Začnete tomu věřit a je z vás jiný člověk. Začnete mít úplně jiný žebříček hodnot. Postupem času nemůžete být jenom léčitel, protože k tomu, abyste byli dobří, potřebujete znát diagnózu. Léčitel se nespokojí s tím, co řekne lékař. Často názor léčitele je v příkrém rozporu s tím, co řekne lékař. Ale i kdyby nebyl, tak potřebujete mít jistotu. A najednou zjistíte, že jste jasnovidec. Protože diagnózu nezjistíte jen tak, tím, že se podíváte na člověka. Nevidím nic. Ale musíte mít tu zvláštní schopnost jasnovidectví. Postupem času za mnou začali chodit lidé, kteří chtěli poradit v nějakých věcech životních. Dělali si ze mě vědmu. Kam mají dát třeba dítě na školu a podobně. A najednou zjišťujete, že kromě toho jasnovidce ještě musíte být věštec, abyste jim posloužila. A další disciplíny najednou se začaly objevovat. Já jsem si tehdy neuvědomoval to hlavní, co jsem jako léčitel, že jsem čaroděj. Už když se podíváte na obyčejnou pohádku, tak vidíte, že čarodějnice vždycky manipuluje s lidmi. Kouzelník s předměty, ale čarodějnice s lidmi. A to je princip toho léčitele, který léčí na dálku, který vám posílá energii a vy nemůžete ji nijak ovlivnit, zastavit. Můžete jenom doufat, že to, co k vám od něj teče, že je dobrá věc. Ale kde máte tu záruku? Já tehdy jsem nevěděl, co ode mě k těm lidem teče, ale oni cítili teplo a cítili, že to na ně působí. Mezi námi byl otevřený kanál, který nemohl nikdo zavřít. Já už jsem tam měl natrvalo toho člověka, jakmile jsem slyšel jeho hlas nebo vnímal jeho obrázek, tak jsem ho tam měl už natrvalo a kdykoliv jsem se na něj mohl napojit. A řeknete, no ale když přijdu k léčiteli, tak se mně přece nic nestane. On mi chce pomoct. Samozřejmě, akorát, že vás to nepostihne v té tělesné oblasti, tam může dojít k úlevě, ale aby mohlo dojít k úlevě, tak se musí napojit duchovní člověk toho léčitele na vašeho ducha. On se vám tam vláme, vy to nemůžete zastavit, ovlivnit, on se vám tam vláme a tam působí. To se neodbývá na té fyzické rovině, to se odbývá na té duchovní rovině. Na tom nejcennějším nitru, které je, to je vaše identita, tak tam ten okultista přijde. Tam se vytvoří ten kanál a to spojení v té duchovní oblasti. Myslím si, že kdyby to lidé věděli, že by to nikdy nepodstupovali. Protože to je ta vaše nejintimní část, kterou máte, a takhle zůstane vlastně trvale otevřená, aby ji mohl někdo navštěvovat. Zjišťoval jsem, že musím nejenom léčit, ale že lidé chtěli třeba hledat vodu nebo patogenní zóny. A tak jsem fungoval i takhle třeba. A zjistil jsem, že to hledání vody nebo těch patogenních zón, že vůbec není na bázi nějaké citlivosti toho dotyčného na vodu. Já jsem na to přišel jednoduše. Já jsem na to přišel tak, že jsem pak postupně už neměl čas na to jezdit s každým někam na pozemek. A tak jsem řekl, tak mi to nakreslete, tu vaši zahradu na papír. A našel jsem v obyváku, kde mají vodu. A zjistil jsem, že když po tom pozemku, kde jsou prokazatelně prameny vod, takže když na tom pozemku budu hledat utržený knoflík, takže ho najdu. A že ta virgule nebude reagovat na vodu, i kdyby byla čerstvě uříznuté vrby. Že bude reagovat jenom na to, na co se ptám přece. Takže i to hledání vody je okultní věc. Je to to samé doptávání se virgule, jako když se doptává léčitel, co vám je. Dneska existuje alternativa k tomu, když někdo potřebuje najít vodu, jsou firmy, které pracují jenom s přístroji a ne s proutkaři. Záruku vám nedá ani jedna, ani druhá strana, takže výsledek je stejný, ale najdou vodu stejně jako ten proutkař. Já jsem jako proutkař našel, kde je voda, jak je hluboko, jak je vydatný pramen. To byly ty základní otázky, na které se člověk ptal. Hledal jsem lidem patogenní zóny, takové ty místa, kterých se lidé bojí, že jim, když tam budou spát, takže umřou. A musím říct, že každý léčitel našel trochu něco jiného. Je to tím, že se každý ptá na trochu něco jiného. A nakonec pro některé lidi zůstala situace, že už to neměli kam odstěhovat. A prostě tady jim šla patogenní zóna, o které věděli, že je dřív nebo později zabije. A ten strach v lidech působil. Já to přijímám tak, že Hospodinova je země se vším, co je na ní, a že mě jsem nepostavil proto, aby mě zabil. A že pokud teda, jak říkám, z legrace nebudu spát v transformátoru, takže až na výjimky se mi nic nestane. Musím říct, že lidé dřív budovali svoje sídla daleko uváženěji než dneska. Že dneska často rozhoduje cena za metr čtvereční než rozum. Ale myslím si, že v zásadě platí, že pokud si nezbuduju svoje sídlo opravdu někde na nějakém nebezpečném místě, máme v Chrudimi takové místo, kde je zlom, kudy uniká radon. Nemyslete si, že ho nějaký léčitel zastaví. Jako, to jsou nesmysly. No ale člověk prostě takovéhle věci dělal a vůbec mě nenapadlo, že to nejsem já, že to nejsem já, kdo je dělá. Že zatím je ještě nějaká duchovní moc, která se mnou chodí. Já jsem si myslel, že to je moje exkluzivita. Byl jsem tehdy na vrcholu slávy. Tolik lidí, kolik mě zdravilo tenkrát, mě dneska rozhodně jako faráře nezdraví. Bylo to milé, samozřejmě. Nicméně trpěl jsem tím, že jsem vnímal velice bolavě, že lidé ke mně přicházejí stejně nemocní, jako odcházejí. že se jim sice uleví, ale že se ne, že nedokážu postihnout tu příčinu, že zase léčím jenom důsledek, jako klasická medicína. A pro mě to bylo velice bolestivé, když jsem viděl ten světelný obal kolem těch lidí a viděl jsem, že to tam zůstává, i když se jim třeba uleví, noha je nebolí, záda je nebolí, že pořád odcházejí stejně nemocní. Tím jsem osobně už tenkrát hrozně trpěl a to mě možná vedlo i k tomu, že jsem hledal dál. Pak jsem se nějakou souhrou okolností, protože já jsem tehdy zatím Boha neviděl, dostal na takovou masovou evangelizaci, kde bylo několik tisíc lidí a kde byl jeden člověk, který kázal evangelium. To už jsem tehdy já četl Bibli, tak dobrý, mělo to hlavu a patu. A jenomže pak vkládal ruce na lidi a někteří byli uzdraveni. A dost podstatně. A já jsem najednou viděl, že když na ně vložil ruce, takže ten jejich barevný obal zazářil. To jsem nikdy nedokázal jako léčitel. A tak jsem si říkal, hochu, seš úplně blbec. Děláš to špatně. Protože on, když na ty tisíce lidí vložil ruce, tak to bych já musel být strčený do zásuvky. Prostě kde na to vzal tu sílu? To mě strašně zajímalo. A kdo byste si mysleli, že jsem se tenkrát obrátil, tak jste vedle. Začalo to ještě horší. Já jsem začal pro tohleto léčení používat Boží jméno. Ono to funguje. Když budete léčit ve jménu Ježíše, tak dosáhnete ještě větších výsledků jako okultista. Konec konců i ve jménu Ježíše nebo ve jménu Boží Trojice se zaříkává do dneška. To je čarování, že jo, hrozný, ale tam se opakuje to Boží jméno a nebo celá Boží Trojice a ono to funguje. Tak se třeba okamžitě vyřešila spálenina. V tu chvíli byla kůže zdravá. To je největší problém, že lidé jako touží po tom viditelném projevu, touží pomoci a naplňuje se to, co už tenkrát bylo řečeno, budete jako Bůh. Jo? Člověk touží potom být jako Bůh. To už tenkrát říkal ďábel člověku, budeš jako Bůh. A já jsem jako ten okultista, léčitel a všechny práce, jak Brouk Pitlík, který s tím souvisely, tak já jsem tehdy rozhodoval o tom, koho uzdravím v podstatě. Že ho uzdravím. To byla moje věc, jestli budu někomu věštit nebo nebudu. To byla moje věc, jestli mu pojedu hledat vodu nebo nepojedu. Já jsem s tím disponoval, s tím, čím jsem sloužil těm lidem. A dneska, když mluvíme o duchovních darech v církvi, tak ale já s nimi nedisponuju. Když mě Bůh dá, tak mně přijde slovo proroctví. Ale ne, že jako věštec si věštím, kdy chci. Boha k tomu neuhnu, aby dal slovo. Když Pán Bůh dá, můžu se modlit a přijde uzdravení pro člověka, ale já o tom nerozhoduju. Je to zásadní rozdíl mezi tím, jak se používají duchovní dary, které mají původ u Boha a v Duchu svatém, a mezi tím, co dělá ten okultista, protože ten s tím disponuje, ten to dělá. No, trvalo ještě asi půl roku od té evangelizace, když jsem teda jel opravdu natvrdo ve jménu Ježíše. Pak jsme se setkali s křesťany a ty mě řekli, to, co děláš, je hřích. A já jsem si trval na svém, protože jsem Petr, to je, že jo, kámen, to je tvrdá palice, tak je to úžasné obdarování, akorát ho musíte používat správným způsobem. Já jsem si tehdy mlel svojí, že mě prostě Pán Bůh vyvolil k tomu, abych lidi uzdravoval. No a tenkrát už těm milým bratřím docházela trpělivost, že teda řekli tak ještě jednou a pak už se na něj vykašlem. Protože to k nikam nevedlo. My jsme si úžasně rozuměli nad Biblií a jak přišla řeč na tohle, tak prostě mezi námi přehrada. No a tak se stalo, že mě ještě jedna sestra, kterou jsme taky poznali a který jsme sloužili, tak mě napsala dopis, no dlouhý, tak to někdy sestry píšou, on tohle to měl asi 14 stránek, ale kdyby to psal bratr, tak to bylo asi na dvou, ale jako bylo to pro mě, prostě od Pána bylo to vzácný a já jsem to tehdy musel položit, prostě už to dál nešlo. Já jsem už cítil tak strašný tlak, který nešel prostě dál v životě nechat. Já vám řeknu čím, dokud má člověk svoji pravdu, tak je spokojený. Tak prostě mu nic na srdci neleží, je to tak a hotovo. Jenomže teď mi do toho přišla ta druhá pravda, je to hřích. Já jsem říkal, není to hřích, je to v pořádku a oni mě říkali, je to hřích. A teď se to najednou začne ve vás vážit a oboje nejde, musíte se pro jednu rozhodnout. Jo? Je to takový ten úžasný okamžik, jako když Izraelci přišli někde do toho místa v Kádeš Barnej, myslím, že? Jo, tam je to strašně zajímavé. Tam, když se podíváte, tak Kádeš a Kádoš, že jo? To je strašně malinký rozdíl, když to napíšete hebrejsky, tak to není skoro žádný rozdíl. Ale jedno znamená, že jste svatý a jedno znamená, že jste vyhnanec. Jak maličko stačí, buď to jste svatý, anebo jste vyhnanec. Záleží, kterou cestou se vydáte. A já jsem teda řekl tak dost, já už si musím udělat pořádek ve svém životě. Zavolal jsem panu doktorovi, že si beru volno, že jsem nemocnej a jestli by mě to nepožehnal. A hned to první dopoledne mě Pán Bůh dostal na kolena. Já jsem viděl tu hrůzu těch stovek a možná tisíců lidí, kteří tam prošli. Který jsem já systematicky vedl k člověku, ne k Bohu. Který jsem systematicky sváděl k hříchu, protože většina z těch, co to zkusila, tak si to taky zkusila, jestli jim to náhodou nefunguje. Já jsem viděl tu hrůzu, kolik lidí jsem zavedl na cestí. No a tak jsem to tehdy vyznal, prosil jsem Pána za odpuštění a prošel jsem obrovskou úlevu. Manželka přišla domů a myslela si, že mě hráblo definitivně, když jsem jí říkal, že už to nedělám, že už jsem to položil, tak ona předtím byla u toho, když jsem říkal, mě Pán zavolal, mě Pán povolal, já jsem ten pravej. A teď jsem s klidnou tváří řekl, že jsem to položil. Tak si myslela, že už to mám za sebou. Ale Pán jí dal milost a mohla uvěřit ještě tu samou noc jako, a činit pokání a problém byl v tom, že já jsem dopoledne řekl, že už to nedělám a lidi byli na 3 neděle nazvaný dopředu. A věděl jsem, že odpoledne přijdou znova. A že přichází s tím, abych jim pomohl, ne že jim neodevřu. A nebo že budu říkat, že už to nedělám. No a tak jsem jim tenkrát, ač to zní neuvěřitelně troufalé, opovážlivě a nevím co všecko, tak jsem jim tenkrát svědčil o Kristu. všem, co přišli. Ty tři neděle, než se to nějak vyčerpalo. Pak po čase zase to začalo sílit, tak znova. A svědčil jsem to, co o něm jsem věděl. A nikdo neprásknul dveřma. Všichni si to vyposlechli, někteří si možná mysleli, no jo, no tak chudák. S některými to nehnulo, ani o milimetr. A některý ten můj kotrmelec tak přesvědčil, že uvěřili taky. A o některých jsem se to dozvěděl třeba až za několik let, když se ke mně hlásila nějaká sestra, že si mě pamatuje, jak u nás seděla v křesle, já jsem ji v životě neviděl, jsem si myslel. No ale byla to jedna z těch, jako, a uvěřila v Pána Ježíše. No a pak přišla taková doba, kdy teda někteří lidi uvěřili, jsou do dneška členama u nás chrudím ve sboru, a jedno z nejtěžších věcí je to, že o nich člověk zná ty nejintimnější věci. To jsou věci, které prostě z hlavy nevymažete. To je pro mě asi nejtěžší z té doby. A pak jsem se setkal se spoustou dalších lidí, kteří teda chodili, přicházeli. A Pán Bůh mě ukazoval, jaký jsem byl břídil, když jsem byl léčitel. A uzdravoval věci, které já jsem jako léčitel uzdravit nemohl. A to bylo pro mě úžasné. Jak třeba přišel, dneska je to bratr ve sboru, ale tenkrát to byl okultista v Chrudimi, jogín. Už se prodejchal až do duchovního světa, tak jezdil do práce pověšený v trolejbuse a teď viděl démony kolem sebe, že jo, tak prostě úžasný pro něj bylo. Komu to můžete říct, že jo, když to řeknete doktorovi, tak to máte jasný. A tak sám nevěděl, co s tím má dělat. A teď mu ještě onemocněl kluk, asi roční. Měl nějaký problémy s krví, ubejvaly mu červené krvinky tak výrazně, že jako mu hrozila hospitalizace. A on za mnou přišel jako za kolegou, to ještě chudák nevěděl, a já jsem mu svědčil o Ježíši a že se za to budeme modlit. A tak jsme se za to modlili a kluk byl druhý den zdravý. Dneska se věnuje vrcholovému sportu, už teda nepovažuji zrovna za ideální, ale prostě už nikdy neměl problémy s krví. Já jako léčitel bych krev nedokázal ovlivnit. Já jsem ji dokázal udělat rozbor, nepotřeboval jsem kapičku krve k tomu, ale v krvi je duše. Je to něco, co přesahuje pouhou tekutinu. Nedokázal bych ji vylepšit jako léčitel. Další a další věci. Žena v posledním stádiu rakoviny byla uzdravená. Žena, která byla slepá několik let po cukrovce, nebo jako komplikaci při cukrovce, kdy se jí krev vylila do očí, tak mě napsala za krátkou vlastním rukou dopis, že už vidí. A další věci, kdy člověk zůstával v úžasu, jaký je Pán. A pak přišel šok, protože jsme se modlili za jednu mladou paní, učitelku s dvouma malejma holčičkama a ta nám za hroznýho trápení umírala na rakovinu a nestalo se vůbec nic. A člověk si musel uvědomit, že Bůh je svrchovaný a že já jsem jenom ten služebník, který musí udělat tohleto, aby se za ní modlil, aby byl tím potrubím, skrze který proudí Boží moc, ale že je to na Bohu, který o tom rozhodne, že to nejsem já. Předtím se mi třeba podařilo jako léčiteli jednomu člobrdíkovi vyřešit nádor tou šílenou 40-denní dietou bez bílkovin. Přežil to A do dneška mi dává každý podzim brambory, jo, z vděčnosti, ale já to po něm nechci, to je jeho osobní věc, on mezi tím uvěřil a stal se bratrem, ale a už je to asi teda, už je to asi takových 23 let, no, co se to tehdy stalo. Ale o tom jsem rozhodoval já a tady jsem najednou viděl, že rozhoduje Pán Bůh. A tím si myslím, že to je všechno daný, že my se máme modlit a musíme modlit a neměli bychom nikdy podléhat bez naději, protože to uzdravení může přijít, i když už to nečekáme, ale nerozhodujeme o tom my, ale Bůh. 10 let měla moje dcera hrozný trápení, pro který se dostala i na invalidní důchod a který občas ohrožovalo i fyzicky a najednou po 10 letech byla na modlitbě úplně uzdravena. Jako když mávnete proutkem. A já nevím odpověď na otázku, proč tam byla ta doba, kdy jsme rili nosem v zemi. A kdy už jsme nemohli dál a kdy jsem usínal nad kázáním, protože předtím jsem s ní byl celý noc z hůru a prostě já nevím proč. Ale Pán Bůh to prostě dal, když přišel ten jeho čas. No, tak to už jsem vám možná řekl dost. Já jsem svým založením samotář, miluju samotu, tak máme 7 dětí a některý už odrostli, tak už je to teď zase veselější, ale vždycky jsme prostě klesli níž a níž zase, jo? Když už normální rodiny můžou dělat zase nové věci, protože děti vyrostly, tak my jsme nás klesli třeba, vzali jsme si 8měsíčního nebo tak. Takže jsme byli dlouho mladí, no teď o to víc to upotřebení je teď vidět. Ale tak miluju samotu. Krátce po tom, co jsem uvěřil, tak jsem dostal to zaslíbení od Pána, že budu kázat jeho slovo a ono se naplnilo, takže jsem ještě k té vlastní malé rodině získal ještě větší rodinu a přesto věřím, že to byla Boží cesta pro mě. Akorát nikomu nedoporučuju začínat tak, jako jsem začínal já, tím okultismem. To je risk, protože znám lidi, kteří začali a už z toho nedokázali vystoupit. Jo, který prostě si myslí, že dělají dobrou věc, že lidem pomáhají a nechápou, že s nimi chodí duchovní moc. Já když jsem to položil a přestal jsem to dělat, tak jsme se ženou se rozhodli, že všecku literaturu a všechny pomůcky, že zlikvidujeme samozřejmě. Jedině tak, pokud se rozhodneš, že s tím chceš skončit, okamžitě to zlikvidovat. Byly v tom obrovský prachy tenkrát, jo, v těch knížkách, atlasech a obrovský peníze. Kdyby se to střelilo někde do antikvariátu, tak z toho byly peníze. Ale to by sloužilo zase jenom dál. Zase by to roznášelo to zlo, jo. Tak jsme řekli, spálíme to. No, měli jsme plynový kotel, tak to se tam blbě tím okýnkem strká, že jo? Tak jsme to naložili do beden od banánů, že to odvezeme ke známému. A ten, že to spálí. A tu noc, co jsme to udělali, tak u nás doma strašilo. Chodili tam někdo, že jo? Nikdo nebyl vidět, ale prokazatelně tam někdo chodil. Pak jsme měli na zdi kříž. Jo, nevěřte tomu, že se ďábel bojí kříže, to je ta největší blud, který jsem slyšel. Byl tam kříž, občas padnul. Tak jsme si říkali, no tak to pojistíme. Tak jsem ho probil skrz. Končilo to tak, že hřebík byl na zdi a kříž na zemi. Jo, všelijak se nakláněl a všelijaký prostě takovýhle legrácky, pak u nás doma hořelo třeba v rohu místnosti. A já jsem si tehdy říkal, no jo, tak tady je vidět, že prostě nějaká duchovní moc zatím, že to nejsem jenom já. A já jsem nebyl žádná čarodejnice, jako, která by dělala černou magii a podobně. Já jsem chtěl lidem jenom pomáhat. Jo? Nevěřte tomu, že zatím stojí jenom člověk. Můžete lidskýma schopnostma můžete vysvětlit ledasco. Třeba to, když na dítě položíte ruku, že se uklidní. A nebo na manželku, že se uklidní. Ale nevysvětlíte tak lidskou schopností, že bude uklidněná na 20 kilometrů daleko. Jako jo. To nezdůvodníte nijak. To už není lidská schopnost, tam už musí jít o něco jiného. Já jsem, říkám, dělal nejenom léčitele, ale věnoval jsem se i věcem, které s tím souvisely. Věnoval jsem se nějakou dobu józe, věnoval jsem se akupresuře, na to, abych do někoho píchal jehly, na to jsem byl srap, jo? Ale akupresura je něco podobného, že vlastně působíte tlakem na to příslušné místo a různě ho masírujete, podobně. Úžasné výsledky. Akorát je to všecko nějako divně popletené. Jo? Když se budete věnovat akupunktuře, zjistíte, že to pozadí zatím je hrubě náboženské. Že akupunktura by nemohla nikdy existovat bez toho náboženského pozadí, který má. Bez té filozofie, kterou sebou nese. Protože nevěříme, jako my tady na západě nemůžeme věřit tomu, že tělem procházejí nějaké meridiány a že tam jsou nějaké body, které teda fungují. Já jsem prožil osobně šok, když jsem zjistil, že je několik škol, kde se ty body navzájem liší. Já jsem si myslel blázen, že to je exaktní záležitost. Že prostě Číňani, když našli papír, takže to napsali, jo? Ty svoje tisícileté zkušenosti, co měli. Ale najednou jsem viděl, že tak malý orgán jako lidské ucho a že tam jsou ty orgány posunutý v tom jiném atlase. A najednou jsem viděl, že to vůbec nezáleží teda nejspíš na tom, kam píchnete, ale že zase zatím musí jít nějaká jasnovidná schopnost, aby to fungovalo. Možná vám to bude připadat divný, ale já když jsem míchal různý čaje lidem, já jsem v době té vrcholné činnosti, tak jsem sbíral asi 50 nebo 60 druhů a tak když jsem jim míchal čaje, tak jsem jim je míchal podle virgule, že jo? Na míru. Ale já jsem kolikrát věděl, že to, co jim dávám, je seno, který jim nemůže pomoct. Ale ono jim přesto pomohlo, protože s tím šla duchovní moc. Já bych si dneska velmi rozmyslel, kde kupuju sušené bylinky. A radši si je koupím tamhle v zelené lekárně, i když to jsou třeba smetené zbytky z regálu, než abych je šel koupit k babce kořenářce, která mi je předtím projede virgulí. Jako jo. Nemám potřebu dneska tohleto dělat. Všechny ty věci jsou nějak něčím prostě střelené, i kdyby měly sebehonosnější názvy. Dneska se spousta věcí, které mají pořád stejný princip, tak se jmenuje novými pojmy. Léčitel, dneska není léčitel, ale psychotronik. Nebo biotronik dokonce. Jo? To přeci... Jo? Nebo mluvíme třeba... Dneska už se nemluví o magnetismu, jako se mluvilo dřív, že jo? Ale tak vkládá ruce. Nebo dneska jsou takové disciplíny, třeba kineziologie. Řekněte, takový vědecký název, co pak by zatím mohlo být něco špatného, je jasnovidectví. Když si přečtete učebnici kineziologie, tak dojdete k tomu, že to je rozhovor s podvědomím toho člověka. Jo, jedná se o jasnovidectví. A tam ke konci té učebnice jsou lidi k tomu učení. a další věci jsou dneska zakrývány vědeckými názvy, ale ten princip zůstává pořád stejný. Ten princip je v tom, že člověk jako ten, který se rozešel s Bohem, myslím v ráji, tak ztratil ty svoje výjimečné schopnosti, které měl předtím. Už nemohl mluvit s Bohem, ale člověk potom toužil. A tak se snažil to nějak obejít. A okultismus není nic jiného, než že se snaží přemostit most mezi duší a duchem. A tím, že ovládáte svého ducha, tak máte výjimečné schopnosti, které ostatní nemají. Ale to Bůh zakázal. Má proto svůj důvod. Chtěl tím člověka chránit. A člověk ale za tou svojí honbou za prožitky tohleto, ten boží zákaz posunul stranou a chce mít znovu výjimečné schopnosti, aby dokázal druhé ovládat, aby dokázal to, co ostatní nedokážou. Je velký problém, když člověk, který je třeba posedlý nějakým věšteckým duchem, když ví, co se dopředu stane, tak mu to vyhovuje. Jak takovému člověku pak říct, to je od ďábla, víš, já ti pomůžu, ale už pak to nebudeš vědět. Spousta lidí je závislá na tom, že má mimořádné schopnosti a vyhovuje jim to, protože před druhými jsou tím zajímaví. Měl jsem jednu známou, která když uvěřila, tak mi říkala, já vždycky, no takhle, říkala mě, že kdysi jí někdo učil věštit z pěny na kávě. Jo? No tak kafe za to nemůže, samozřejmě to víme, že můžete věštit z čehokoliv. Dřív se věštilo z mraků a ze zvířecích vnitřností, tak to dneska asi není ideální, že jo? Tak lidi vymysleli pěnu na kafi, nebo logr, nebo cokoliv. Ale to je jenom prostředek, že jo? To samo o sobě nic nemůže, jako karty nic nemůžou sami o sobě. A ona mi říkala, že jí to učili. A tak to vyznala jako hřích. A počase mi říkala, ty hele, já vždycky, když takhle sedím doma, tak vím, kdo jede kolem baráku našeho. A oni měli silnici, takže na ní nemohla vidět. Jo? A já třeba vím, že manžel jde domů, nebo vím, že někdo známý jede kolem. A říkám, no vidíš, a tady je kořen toho tvýho věštění na kafi. To je ten věštecký duch, který to způsobuje. To vůbec není kafem, ale to je tím, že ty ses tenkrát tomhle tomu otevřela. Nemyslete si, že když si někdo nechá jen tak ze srandy háda z ruky, tím, že to sám nedělá, takže nějak tím chráněn není. Setkal jsem se se ženou, která si nechala hádat z ruky od jedné občanky tmavší pleti, která něco blábolila, že ji ani nerozuměla, vyinkasovala stovku. A po nějaké době jsem se s ní modlil a tehdy se tam objevil ten věštecký duch, který tehdy na ní vstoupil v tu chvíli, jenomže jí nabídla svoji ruku. Pasivně se toho účastnila. Může se to stát, nemusí se to stát. Ale jinak si myslím, že je velice nebezpečné třeba docházet do takových těch stavů jogínských při meditaci, kdy, tím teď nemyslím tu meditaci, o které mluví katolíci, jako to je něco jiného, ale myslím tím meditaci jako při józe. Já bych to přirovnal, že člověk je v tu chvíli jako otevřená vrata do stodoly. V tu chvíli nemůžete vůbec nic. Vaše mysl je naprosto nečinná A vy nemůžete vůbec ovlivnit, co v tu chvíli do vás vstoupí. Jak dveře do stodoly. Ale řeknete, no to je dobrý, já nejsem jogín. Ale stejný nebezpečí, nebo velice podobný je dneska pro lidi, kteří jsou pod vlivem drog, anebo kteří se spijou do němoty. To je to samé. Otvírá se v tu chvíli jak dveře do stodoly. A nikdo nemůže ovlivnit, co do něj v tu chvíli vstoupí zlého. Tak abych nepovídal jenom já, zajímalo by něco vás, jako abych nezůstal...